Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Mananatili pa rin sa General Community Quarantine status ang Iloilo City, Tacloban City, Lanao del Sur, Iligan City, Davao City at Metro Manila ayon mismo kay Pangulong Rodrigo Duterte. Itinaas na rin sa GCQ status ang probinsya ng Davao del Norte dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng COVID-19 cases. Epektibo raw ito simula ngayong araw hanggang sa 31 ng Disyembre. Samantala, inaprubahan na ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang pagbabalik operasyon ng Bacolod City-Cebu flights. Ayon kay Attorney Rafrando Diaz, Provincial Administrator ng Negros Occidental, ngayong Disyembre mag-uumpisa ang air travels, pero limitado lang sa 199 na pasahero ang papayagan sa kada flight. Wala rin daw flight sa New Bacolod Silay Airport sa December 24, 25, 31 at January 1. Ito'y upang mabigyan ang pagkakataong makapagpahinga at makapagpasko at bagong taon ang mga frontliners. Ang lahat ng mga arriving passengers mula sa Cebu ay kailangang sumailalim sa RT-PCR test base sa COVID-19 health protocols ng probinsya. Nakiusap rin ang gobernador sa mga shipping companies na limitahan ang mga pasaherong ia-accommodate, lalo na ngayong Disyembre. Samantala, nilinaw ng Mactan Cebu International Airport Authority na wala pang commercial flight sa bagong bukas na Bantayan Airport. Ayon kay MCIAA General Manager Steve Dikdikan, nagpapatuloy pa ang construction works ng paliparan at kailangan muna itong tapusin bago sila tumanggap uli ng commercial flights. Noong Biyernes, 4 na maiden flights ang lumapag sa Bantayan Airport para sa Suroy-Suroy Sugbo, SMB Escapade. Sa ibang balita, itinaas ng Philippine Coast Guard sa heightened alert status ang substation nito sa Southern Visayas matapos makatanggap ng intelligence reports patungkol sa terror threat. Sinabi ni Captain Eduardo De Luna na ipinag-utos niya na ang masusing pagbabantay sa substation lalo na ngayong Disyembre kung kailan nakatakdang magdiwang ng anibersaryo ang New People's Army. Umaasa naman si De Luna na walang gagawing pag-atake ang NPA sa nasabing area dahil nakatutok ito sa humanitarian efforts. Bukod sa NPA, minomonitor rin ng PCG ang Abu Sayyaf Group. Matatanda ang may nakaengkwentro ang PCG at Philippine Navy na mga bandido noong nakaraang buwan kung saan 10 ang namatay sa panig ng kalaban. Kakabukas lang ng ilang tourist spots sa bayan ng Hinobaan at Sipalay, rason kaya mas hinigpitan ng otoridad ang coastal at maritime securities upang maprotektahan ang mga turista at maiwasan ang mga kidnapping incidents. Samantala, nagpaalala sa publiko ang Department of Health Region 6 sa posibleng pagtaas ng kaso ng COVID-19 ngayong Yuletide season. Ayon kay Dr. Jessie Glenn Alonsabe, spokesperson ng DOH for Health Development in Western Visayas, iwasan ang mga super spreader events gaya ng Christmas at New Year get-togethers. Kung maaari raw ay huwag nang pumunta sa iba't ibang bahay ngayong Pasko upang makiparty dahil mataas ang posibilidad na mahawa ng virus sa mga social gatherings. Ugaliin rin daw na striktong sundin ang health protocols. Nagpaalala rin ng DOH sa mga lokal na gobyerno na ipatupad ang minimum health standards. Sa ngayon, halos 20,000 kaso na ng COVID-19 ang naitala sa buong rehiyon. 86% nito ang local cases. Sa iba pang balita, kinailangang ikansela ang ilang aktibidad para sa Ati-Atihan Festival 2021 dahil sa pandemya. Ilan sa mga kanseladong events ay ang traditional Ati-Atihan Tribe Street Dancing at mga aktibidad na may mass gathering. Ang selebrasyon sa susunod na taon ay magfo-focus raw sa pagpapasalamat, pagpupuri at debosyon kay Señor Santo Niño. Asahan raw na walang magarpong festival crowd ang taunang selebrasyon ng Mother of All Philippine Festival sa 2021. Para sa SBS Filipino, ako si Via Castillo.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.